สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนนี้ปาดหลวงแอนดรูว์ บรันสันชาวอเมริกันถูกดำเนินคดีในประเทศตุรกีด้วยข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการสอดแนมหลังจากถูกจับกุมตัวมาเป็นเวลา18เดือนผู้สอนศาสนาคริสต์นิกายเพรสไบเทเรียนผู้นี้อาศัยอยู่ในตุรกีตั้งแต่20กว่าปีก่อนและทำงานให้กบฏเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองอิสเมียทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศรัฐบาลตุรกีกล่าวหาบาทหลวงบรันซันว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคอร์ดิสถาน Workers Party หรือ PKK ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางการตุรกียังได้กล่าวหาเขาด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชาวมุสลิมของนายเฟตุลากูเลนซึ่งฝ่ายตุรกีระบุว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามทำรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนในวันแรกของการถูกดำเนินคดีบาทหลวงบรันสันปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย PKK และมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายกูเลนเขาบอกต่อศาลว่าตนไม่เคยกระทำการใดๆต่อต้านตุรกีและในทางตรงกันข้ามตนนั้นรักประเทศตุรกีและสวดมนต์อวยพรให้กับประเทศตุรกีมาเป็นเวลา25ปีแล้วในแถลงการโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นูเวิร์ดทางการอเมริกันกล่าวว่าสหรัฐยังไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าบาทหลวงบรันสันมีความผิดในข้อหาอาญาใดๆและเชื่อได้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์สหรัฐเชื่อว่าตุรกีจะทำตามหลักกฎหมายและสหรัฐมีศรัทธาในความมุ่งหวังของชาวตุรกีที่จะก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโฆษกนูเวิร์ดกล่าวว่าอเมริกาหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้อย่างยุติธรรมทันเวลาและโปร่งใสนักการทูตของสหรัฐด้านเสรีภาพทางศาสนาแซมบราวน์แบ็กร่วมสังเกตการในการดำเนินคดีของบาทหลวงบรันสันเขากล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งต่อคดีนี้และสหรัฐเชื่ออย่างที่สุดว่าบาทหลวงผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักฐานความเป็นจริงสหรัฐหวังว่าระบบตุลาการของตุรกีจะมีข้อสรุปเช่นเดียวกันและทำให้ในที่สุดแล้วนำมาซึ่งการปล่อยตัวชาวอเมริกันผู้นี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันศุกร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะกรรมาธิการตุลาการของวุฒิสภาอนุมัติกฎหมายปกป้องให้อัยการพิเศษที่สืบสวนการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยรัสเซียไม่ให้ถูกปลดได้จากออกจากตำแหน่งโดยพลการนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะเยือนอังกฤษเดือนกรกฎาคมแต่จะไม่ใช่เป็นการเยือนอย่างเต็มรูปแบบนายไมค์พอมเปโอได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่และบิลคอสบี้ดาราดังของวงการฮอลลีวูดถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีล่วงละเมิดสตรีนะครับในข่าวธุรกิจบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Facebook และ Amazon ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนกิจการที่ดีขึ้นช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามการวิเคราะห์ภาษากายของผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกับความสนิทสนมกันระดับโรแมนซ์ช่วงท้ายรายการครับกราบคณะกรรมาธิการตุลาการวุฒิสภาของสหรัฐทั้งฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตลงมติร่วมกันให้เกิดร่างกฎหมายปกป้องอัยการพิเศษที่สืบสวนการเกี่ยวข้องของรัสเซียในการเมืองสหรัฐไม่ให้เขาถูกไล่ออกจากตำแหน่งโดยพลการนะครับมุมมองมาตรการปกป้องดังกล่าวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสวเดโมแครต10รายและสวริพับลิกัน10ราย4รายจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวระบุว่าอัยการพิเศษจะถูกปลดได้ก็ต่อเมื่อโดนไล่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมหรือถูกระบุว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขาดความสามารถมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่ามีเหตุผลที่สนับสนุนหนักแน่นอื่นๆนะครับนอกจากนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นยังอนุมัติให้อัยการพิเศษเร่งรัดให้ศาลนั้นพิจารณาคำสั่งไล่ตนออกได้และให้เขาขึ้นตรงต่อสภาไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมนะครับอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันในคณะกรรมการดังกล่าวแต่ร่างกฎหมายนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้จริงนะครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐนายมิชแมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันได้กล่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ไล่นายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษออกจากตำแหน่งและว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายซึ่งวุฒิสภานั้นต้องลงมติใดๆนะครับด้านสวรีพับลิกันอีกผู้หนึ่งนายจอห์นคอรินผู้ซึ่งลงมติคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวบอกครับว่าในส่วนตัวแล้วตนเห็นว่าวุฒิสภานั้นจะไม่รับพิจารณาเต็มองค์คณะอยู่ดีเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะไม่ลงนามร่างดังกล่าวให้เป็นกฎหมายอยู่ดีนะครับและผู้นำสหรัฐก็ได้ให้สัมภาษณ์กับช่องโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐว่าเขานั้นจะให้อิสระในการทำงานต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแต่ขณะเดียวกันบอกครับว่าตนนั้นอาจจะเปลี่ยนใจในอนาคตได้เขาบอกว่ามีการล่าแมมมดเกิดขึ้นในกระทรวงยุติธรรมโดยมุ่งเป้ามาที่ตนนะครับนอกจากนั้นในการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังพยายามรักษาระยะห่างระหว่างตนเองกับนายไมเคิลโคเฮนทนายส่วนตัวที่ทำงานให้กับโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นเวลายาวนานและนายโคเฮนนั้นก็ได้กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องโดยดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลโดยที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกครับว่าเรื่องของนายไมเคิลโคเฮนนั้นไม่เกี่ยวกับตนและว่าทนายผู้นี้เป็นนักธุรกิจและธุรกิจของเขาก็ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐบอกกับช่อง Fox News ว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดและว่านายไมเคิลโคเฮนนั้นรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของตนนั้นเพียงส่วนเล็กน้อยมากเท่านั้นนะครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันครับอดีตผู้อำนวยการข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA นั้นปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะครับหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติสนับสนุน57-42 จากการที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้นายพอมเปโอนั้นรับตำแหน่งดังกล่าวและการได้เสียงสนับสนุนนี้มาจากเสียงทั้งหมดของริพับลิกันในวุฒิสภาและสว.เดโมแครตเกือบทั้งหมดคัดค้านนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมการยืนยันการรับรองตำแหน่งนี้ให้นายพอมเปโอเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศและกล่าวแสดงความยินดีต่อนายพอมเปโอซึ่งเขาจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนที่70พอดีนะครับนายพอมเปโอนั้นจะรับตำแหน่งแทนนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันผู้ที่ถูกไล่ออกโดยโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนที่แล้วครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและที่ทำเนียบขาวนะครับเจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันนั้นกำลังกดดันเสรีภาพสื่อมวลชนในอเมริกาหลังจากที่การจัดอันดับเสรีภาพสื่อในสหรัฐนั้นลดลง2ปีติดต่อกันครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ Reporters Without Borders เผยแพร่รายงาน World Press Freedom Index 2018ซึ่งจัดอันดับประเทศที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดจากจำนวนทั้งหมด180ประเทศนะครับเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนทั่วโลกโดยในปีนี้นอร์เวย์คือประเทศที่มีเสรีภาพสื่อมากที่สุดส่วนเกาหลีเหนือมีเสรีภาพสื่อน้อยที่สุดจากการจัดอันดับดังกล่าวนะครับสำหรับสหรัฐมีอันดับตกลงเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยตกจากอันดับที่43ไปอยู่ที่45ในปีนี้รายงานระบุว่าเป็นผลมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มักจะกล่าวโจมตีสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่ารัฐบาลชุดนี้ถือเป็นรัฐบาลที่เข้าถึงได้มากที่สุดเท่าที่อเมริกาเคยมีมาพิจารณาจากที่ตนได้มายืนตอบคำถามนักข่าวอยู่ที่นี่คือตัวอย่างที่ดีของการให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชนโฆษกหญิงของทำเนียบขาวผู้นี้ยังบอกด้วยว่าเธอมักจะต้องคอยตอบคำถามที่ไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นและไม่ได้ทำให้ประชาชนอเมริกันได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นซึ่งควรจะเป็นงานของบรรดาสื่อมวลชนที่คอยตั้งคำถามกับเธอมากกว่าการโต้คารมไปมาในลักษณะนี้ระหว่างนักข่าวกับโฆษกทำเนียบขาวหรือบางครั้งกับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นยิ่งเป็นการสร้างความแบ่งแยกให้กับแนวคิดของคนอเมริกันที่มีต่อสื่อมวลชนกับรัฐบาลสหรัฐชุดนี้มากยิ่งขึ้นนะครับองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เคยระบุไว้ชัดเจนว่าสื่อมวลชนคือศัตรูของคนอเมริกันรวมถึงการใช้คำว่าข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ในการตอบโต้รายงานข่าวที่ตนไม่พอใจตลอดจนการข่มขู่ว่าจะถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของสื่อบางสำนักด้วยรายงานชิ้นนี้เผยด้วยนะครับว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI ในเจมส์โคมีที่เคยถูกประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเขียนไว้ในบันทึกส่วนตัวของเขาว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆได้กล่าวกับตนว่ามีผู้สื่อข่าวบางคนที่สมควรถูกจับกุมเนื่องจากเผยแพร่ข้อมูลลับของรัฐบาลรายงานยังบอกด้วยว่าเมื่อปีที่แล้วได้มีการจับกุมนักข่าวในสหรัฐอย่างน้อย34รายรวมทั้งมีการทำร้ายหรือข่มขู่นักข่าวผ่านช่องทางต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าการถดถอยของเสรีภาพสื่อในอเมริกานั้นไม่ได้เป็นข่าวร้ายเฉพาะผู้สื่อข่าวในสหรัฐเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้สื่อข่าวในประเทศอื่นด้วยหลังจากที่ผู้นำหลายประเทศหันมาใช้วิธีประนามสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขาว่าเป็นสื่อปลอมที่นำเสนอข่าวปลอมเหมือนที่ผู้นำสหรัฐมักนำมาใช้ตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งมากขึ้นจนน่าตกใจครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook VOA ไทยและหน้าเว็บไซต์ของเราครับ voathai.com ครับ Voice of America VOA Washingtonครับโฆษกทำเนียบขาวนะครับประกาศว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีกำหนดที่จะเดินทางไปเยือนอังกฤษวันที่13กรกฎาคมซึ่งรูปแบบของการเยือนนั้นจะเรียกว่า working visit ถือว่าไม่เป็นทางการแบบเต็มรูปแบบอย่างการเยือนอย่างเป็นทางการตามปกติซึ่งครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่น่าจะได้พบกับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธของอังกฤษด้วยนะครับก่อนหน้านี้แผนการเดินทางของประธานาธิบดีทรัมป์ไปอังกฤษนั้นถูกยกเลิกไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นเขามีกำหนดเดินทางไปเปิดสถานทูตของสหรัฐประจำกรุงลอนดอนที่มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้งบประมาณสูงเกินไปนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีมารดาที่เกิดในดินแดนของสหราชอาณาจักรและในฐานะนักธุรกิจก่อนเป็นนักการเมืองโดนัลด์ทรัมป์นั้นเดินทางไปที่ประเทศสกอตแลนด์อยู่บ่อยครั้งนะครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 238.51 มาอยู่ที่ 24,322.34 S&P บวก 27.54 ปิดที่ 2,666.94 Nasdaq อยู่ในแดนบวกเช่นกันครับเพิ่มขึ้น 114.94 ปิดที่ 7,118.68 นะครับและอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก61สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับราคาหุ้นของ Facebook ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ Facebook รายงานตัวเลขผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้นถึง 63% ผิดกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ก่อนหน้านี้หุ้นของ Facebook มีราคาร่วงลงไปสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องที่บริษัทที่ปรึกษาในอังกฤษ Cambridge Analyticaนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก Facebook 87ล้านคนไปใช้อย่างไม่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้จำนวนสมาชิกของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ยังเพิ่มขึ้นอีก185ล้านคนเป็น 2,200 ล้านคนนะครับหรือเพิ่มขึ้น 13% จากปีที่แล้วตามรายงานของสำนักข่าว Reuters นะครับขณะเดียวกัน Amazon รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 43% ในไตรมาสแรกของปีนี้เช่นกันโดยแยกเป็นรายได้ในประเทศซึ่งรวมถึงรายได้จากซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods เพิ่มขึ้น 43% และรายได้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 34% นะครับตัวเลขผลประกอบการดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นของ Amazon ขยับสูงขึ้น 7% ในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีทางบริษัท Amazon ระบุว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของบริการ AWS Cloud Service และธุรกิจโฆษณาใน Amazon นั่นเองครับและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวนายแรลลี่คุตโรกล่าวในวันพฤหัสบดีแสดงความหวังว่าการเจรจากับจีนที่กำลังจะมีขึ้นนั้นจะเกิดความก้าวหน้าด้านการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด2ประเทศแต่ก็ยอมรับว่าการจัดการความขัดแย้งทางการค้ากับจีนซึ่งได้เปรียบดุลการค้ามหาศาลกับสหรัฐนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานนะครับนายแรลลี่คุตโรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติจะร่วมกับคณะของรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาการค้ากับผู้แทนของจีนโดยมีประเด็นเรื่องมาตรการขึ้นภาษีเพื่อกีดกันสินค้านำเข้าของแต่ละฝ่ายเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาครั้งนี้ครับและในงานแสดงรถยนต์กรุงปักกิ่งที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้บริษัทรถยนต์ Volkswagen และ Nissan เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อตลาดจีนโดยเฉพาะนะครับซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน Nissan ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Sylphy Zero Mission สามารถวิ่งได้ถึง338กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้ง โดยซิลฟี่พัฒนามาจากนิสสันลีฟซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของนิสสันนะครับขณะที่ Volkswagen เปิดตัว e20X รถอเนกประสงค์ SUV คันแรกที่ใช้ชื่อยี่ห้อใหม่คือ SOL ที่หวังจะเจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนซึ่ง e20X คันนี้สามารถวิ่งได้300กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งครับนอกจากนี้บริษัท General Motors และ Ford ของสหรัฐก็ได้เปิดตัวรถไฟฟ้าหลายรุ่นในงานนี้ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์แบบใช้พลังงานผสมผสานหรือไฮบริดในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 154% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 143,000 คันนะครับแต่นักวิเคราะห์คาดว่าภายในปีคศ2025รถยนต์ราว 35-50% ที่ขายในจีนจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรก็ตามงานแสดงรถยนต์กรุงปักกิ่งออโต้ไชน่า2018นั้นถือเป็นงานแสดงรถยนต์งานใหญ่ที่สุดในโลกในปีนี้แต่ถูกกลบด้วยกระแสความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ที่จีนส่งไปขายในสหรัฐด้วยนะครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนนั้นไม่น่าจะมากนักเนื่องจากจีนส่งออกรถยนต์ไปยังสหรัฐเพียงไม่กี่พันคันต่อปีเท่านั้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพกำลังมาแรงนะครับและเวลานี้ร้านค้าแบบสตาร์ทอัพสำหรับบริษัทที่ขายสินค้าแบบสตาร์ทอัพแห่งแรกเปิดตัวแล้วที่กรุงเบอร์ลินร้านค้าดังกล่าวจะขายสินค้าแปลกๆที่เป็นสินค้าทดลองตลาดของบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆโดยขณะนี้มีสินค้าวางขายแล้วราว200ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งก็รวมถึงน้ำอัดลมรสใบกระเพราและกุหลาบที่ไม่เหี่ยวเฉาเป็นเวลาถึง3ปีนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับและดาราตลกคนดังของวงการฮอลลีวูดบิลคอสบี้วัย80ปีนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดว่ามอมยาและล่วงละเมิดสตรีผู้หนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนของเขาเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับบิลคอสบี้นั้นต้องเผชิญกับการกับโทษจำคุก10ปีในแต่ละความผิดทั้งหมด3กระทงรวมแล้วก็อาจจะถูกติดคุก30ปีนะครับจากการล่วงละเมิดสตรีที่ชื่อแอนเดรียคอนสแตนต์ซึ่งปัจจุบันนั้นเธออายุ45ปีครับในครั้งหนึ่งบิลคอสบี้นั้นเป็นที่ชื่นชอบของชาวอเมริกันโดยเฉพาะจากบทพ่อของเขาในรายการ The Cosby Show แต่วันนี้เมื่ออัยการของคดีนั้นขอให้ศาลนำตัวนายบิลคอสบี้เข้าเรือนจำโดยทันทีเพราะว่าเขานั้นมีความเสี่ยงที่จะหนีคดีบิลคอสบี้ผู้ที่เคยเป็นที่รักของชาวอเมริกันนั้นตะโกนว่าทนายคนดังกล่าวด้วยคำหยาบนะครับอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาในคดีนี้ตัดสินว่าบิลคอสบี้จะไม่ต้องถูกจำคุกทันทีระหว่างการรอลงอาญาครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษากายระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสมาฝากครับครับสื่อมวลชนนั้นจับกระแสความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฝรั่งเศสมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับและเมื่อประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการมีผู้วิเคราะห์ภาษากายของผู้นำฝรั่งเศสกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสตลอด3วันที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ได้รับการต้อนรับอันยิ่งใหญ่และเป็นกันเองจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นักวิเคราะห์ทางการเมืองยังจับตาถึงภาษากายของทั้งคู่ที่ดูสนิทสนมกันจนเรียกได้ว่าถูกชะตากันอย่างมากตั้งแต่การจับมือกันอย่างเนิ่นนานและบ่อยครั้งและการดูแลเอาใจใส่กันชนิดที่ว่าไม่สนิทคงทำไม่ได้ค่ะ
I like him a lotIn fact, I'll get that little piece of dandruff off. That little piece. We have to make him perfect. He is perfect.
เรื่องนี้ทางคริสโตเฟอร์อูริชจากสถาบัน Body Language Institute ที่เชี่ยวชาญด้านภาษากายบอกว่าท่าทางของทั้งคู่นั้นอ่านได้ไม่ยากค่ะ
It's a relationship marked by also a power balance.The two of them go back and forth.
คุณอูริชบอกว่าท่าทางของทั้งคู่แสดงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองและการสร้างสมดุลทางอำนาจจะเห็นได้ว่าทั้งคู่พยายามสร้างอิทธิพลเหนือกันอยู่ตลอดเวลาอย่างการจับมือเนิ่นนานถึง18วินาทีค
่
ะ
You know, for Trump, the thing it does enhances stature. It gives him a sense that
นักประวัติศาสตร์ทางการเมืองจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าจริงๆแล้วประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีมาครองรู้สึกชอบพอแบบคนที่ถูกชะตากันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจนสื่อมวลชนเรียกว่าโบรแมนซ์หรือความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องของผู้ชายแต่ทั้งคู่ก็มีบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติเช่นกันซึ่งในจุดนี้น่าจะส่งผลดีกับทรัมป์มากกว่าค่ะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กลับมีท่าทีที่แตกต่างกับนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมร์เคิลแห่งเยอรมนีอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่การเยือนสหรัฐของผู้นำเยอรมนีเมื่อปีที่แล้วค่ะ
Ms. Merkel is turning to him and saying, "Donald, do you want to shake hands?" And he doesn't seem to hear it.
คุณอูริชเรียกลักษณะนี้ว่า cold shoulder หรือท่าทีอันเย็นชาที่ไม่ว่าสื่อมวลชนจะเรียกร้องแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าทรัมป์อาจจะไม่ได้ยินจึงไม่ได้จับมือนางแมคเคิลตามที่สื่อร้องขอค่ะ
She embodies ideas such as tolerance for refugees.
เช่นเดียวกับคุณดาเล็กที่มองว่ามีช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้นำสหรัฐและเยอรมนีซึ่งมาจากอุดมการณ์ที่แตกต่างกันทั้งนโยบายด้านผู้ลี้ภัยการค้าเสรีและความสัมพันธ์ของเนโตและอีกมากมายค่ะแต่ไม่ว่าท่าทางภาษากายจะแตกต่างกันแค่ไหนเป้าหมายของนางแมคเคิลและนายมาครองสองมหาอำนาจจากฝั่งยุโรปก็มีจุดยืนร่วมกันคือการทำให้ทรัมป์เปลี่ยนใจในมุมมองด้านการค้าการลงทุนกับสหภาพยุโรปการผลักดันข้อตกลงลดโลกร้อนและข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านที่ทรัมป์หันหลังให้มาโดยตลอดซึ่งก็ต้องจับตากันต่อว่าในการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีแมคโคลและประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นไปอย่างที่เราคาดการณ์กันหรือเปล่าค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ค่ะจะมาตอนไหนคะช่องให้แอเลนติโกมาดริดนะคะที่เหลือแค่10คนมาตั้งแต่ครึ่งแรกบุกมาตีเสมอ1-1เอาอเวโกกลับบ้านสร้างข้อได้เปรียบในเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคืนนี้ค่ะอาร์เซนอล1แอเลนติโกมาดริด1ค่ะและการแข่งขันแบดมินตันเอเชียชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนนะคะน้องเมรัชนกอินทนนท์ก็พลิกล็อกอีกแล้วในรอบ2ตกรอบพ่ายมือ16โลกชาวเกาหลีใต้ร่วงในรายการชิงแชมป์เอเชียนะคะที่เหลืออยู่คือคู่ผสมกับหญิงคู่ค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกและพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News.